Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលពួកប្រទេស G7 លោកត្រឹមមិនរវីរវល់ទេអំពីបញ្ហាធាតុអាកាសប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ស្របជាមួយមេដឹកនាំឯទៀតឯទៀតអំពី Gender និងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកត្រឹមរិះគន់ច្រើនដល់លោកអូបាម៉ាចាប់តាំងពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននិងមានការតតាំងមតិគ្នាខ្លាំងក្នុងសភាអង់គ្លេសអំពីបញ្ហា Brexit
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីល្ខោនខោលត្រូវបានដាក់សម្ដែងជាលើកទី1នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគូប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រវេសប្រវាស់ធ្វើការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញាលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល1ដែលមានការមិនស្រុះស្រួលគ្នាដែលនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីបញ្ហាជាច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលថាតើត្រូវជួយក្នុងការពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ Amazon ដែរឬទេការនាំយកប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យមកចូលរួមជាថ្មីក្នុងក្រុមប្រទេស G7 និងសង្គ្រាមខាងពុនកយជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump យល់ព្រមគ្រប់គ្រងការផ្ដំគំនិតមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ទោះណាជាមានរបាយការណ៍ថារដ្ឋបាលលោកចាត់ទុកបញ្ហាទាំងនេះថាជាបញ្ហាស្រួលដោះស្រាយក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកបាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋបាលត្រឹមបានចោទទៅការលើឯកសារមួយមតិគ្នាមួយចំនួនជាពិសេសក្នុងវិស័យសមភាពខាង Gender ភាពដៃគូជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរខាង Digital សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចោទទៅលិខាលើឯកសារស្ដីពីជំនួយមានទឹកប្រាក់$200,000,000ដែលក្រុមប្រទេស G7 ជួយរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Amazon ទេលោកត្រឹមក៏មិនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំធ្វើការងារអំពីមហាសមុទ្រធាតុអាកាសនិងជីវៈចម្រុះដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកបានចោទទៅលិខាលើឯកសារ Match Charter អំពីជីវៈចម្រុះដែលជាការសន្យាមួយថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែលឆ្លើយតបនឹងការព្រមានការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រជុំនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនិយាយអ្នកដែលលោករិះគន់ខ្លាំងជាងគេគឺលោក Barack Obama ដែលកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុននោះលោកត្រឹមបានរិះគន់លោកអូបាម៉ាអំពីបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ចំនួនពេលវេលាដែលលោកអូបាម៉ាលេងកីឡាវាយហ្គោលនៅពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការរិះគន់ថ្មីបំផុតរបស់លោកត្រឹមមានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលលោកនិយាយអះអាងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឈ្លាសវៃជាងលោក Obama ដោយធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់កាប់ឧបទ្វីប Crimea នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅជាប់សមុទ្រខ្មៅការធ្វើវិភាគមួយនៃ tweets របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមបង្ហាញថាឈ្មោះលោកអូបាម៉ាបានត្រូវនិយាយយោងឬត្រូវស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំង246ដងក្នុងរយៈពេល951ថ្ងៃដែលលោកត្រឹមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកពួកអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់អ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការតស៊ូមតិខ្លាំងក្លានៅក្នុងសភាសំខាន់មួយក្នុងពិភពលោកគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងមតិនិងខាងពាក្យសម្ដីដែលអាចប្រែលក្ខណៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៅពីខាងមុខដោយសម្រាប់ថាតើរដ្ឋសភាឬមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងមានអំណាចខ្លាំងខាងនយោបាយពួកអ្នកជំនាញខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយថាលទ្ធផលនៃការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីថាតើនៅពេលណានិងដោយបែបណាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងរៀបចំជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងផ្នែកធំធំដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពអង់គ្លេសគឺរដ្ឋសភាទីស្តីការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងរបបរាជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអង់គ្លេសពួកអ្នកជំនាញទាំងនេះប្រមាណថាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងមានបញ្ហារញ៉ៃរញ៉ៃហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមនុស្សច្រើនអ្នកដូចជាលោក Terence Lai ជាដើមបានត្រូវជំរុញដោយជំនឿសាសនារបស់ពួកគេដើម្បីចូលរួមក្នុងបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងនេះអ្នកធ្វើការកិច្ចការសហគមន៍អាយុ46ឆ្នាំរូបនេះដែលធ្វើការឲ្យវិទ្យាស្ថានគ្រឹះសាសនាហុងកុងដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយជាធម្មតាចំណាយពេលវេលារបស់លោកជាមួយពួកអ្នករើសអេបចាយមានវ័យចំណាស់មានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកលោកឡៃបានធ្វើការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងពួកបាតុករនិងពួកប៉ូលីសនៅពេលដែលបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីហុងកុងមានអំពើហិង្សាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកអ្នកគ្រប់គឺសាសនានៅហុងកុងក៏ដូចជាជនឯទៀតឯទៀតនៅទីនោះដែរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែពួកគឺសាសនិកជននៅក្នុងចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាពួកគេជាសំឡេងមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងដែនដីហុងកុង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
លក្ខណ៍ខោលដែលអង្គការ UNESCO បានដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការពារជាបន្ទាន់ត្រូវបានដាក់សម្ដែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅមហោស្រពវប្បធម៌ខ្មែរប្រចាំឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland លោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
ល្ខោនខោលដែលជាទម្រង់ល្ខោនពាក់របាំងមុខត្រូវបានដាក់សម្ដែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហោស្រពវប្បធម៌ខ្មែរប្រចាំឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland អ្នកស្រីជូកំហុងស្ថាបនិកក្រុមសិល្បៈខេមរៈសាមគ្គីនៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បានធ្វើដំណើរមកទស្សនាហើយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើការសម្ដែងល្ខោនខោលរឿងរាមកេរ្តិ៍នេះអ្នកស្រីជូកំហុងនិយាយថា
តំលើកទី1ទេដែលខ្ញុំដឹងល្ខោនខោលតែបានសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលើកទី1នៅ Washington DC ហ្នឹងឯងនៅនេះគេរក្សានៅវប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរលើកតម្កើងសិល្បៈខ្មែរទៅដល់ប្រទេសណាក៏គេលើកតម្កើងសិល្បៈខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានគេយកមកលេងជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបាវបេនប្រធាននៃសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរឬ Cambodian Community Day ដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ប្រចាំឆ្នាំដោយមានការសម្ដែងល្ខោនខោលនេះនិយាយថានេះជាមោទនភាពដ៏ធំមួយពីព្រោះល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយលោកបាវបេនថ្លែងថា
ល្ខោនខោលគឺថាយើងគិតមើលទៅថាជាសិល្បៈម្យ៉ាងដែលហាក់ដូចជាបាត់បង់ទៅហើយទើបតែថ្មីថ្មីនេះ UNESCO គេបានដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលថាយើងត្រូវតែការពារលើកយកមកឲ្យវាមានជីវិតឡើងវិញហើយជាចឹងទៅពួកខ្ញុំឃើញថាដូចថាវាសារៈសំខាន់ដែរក្នុងការលើកយកវប្បធម៌ខ្មែរនិងសិល្បៈខ្មែរដែលពីដើមមកយើងធ្លាប់មានល្បីល្បាញឥឡូវវាសឹងតែបាត់សូន្យទៅហើយយកមកធ្វើឲ្យវាមានរស់មានជីវិតឡើងវិញបាទនេះគឺជាផលិតកម្មមួយដែលពួកសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរបានធ្វើគឺធំជាងគេបង្អស់ក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំមកនេះ
អង្គការ UNESCO បានដាក់ល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលត្រូវការពារជាបន្ទាន់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ពាក្យខោលគឺបំលែងចេញពីពាក្យខែលដែលមានន័យថារបាំងការពារអាវុធដូច្នេះល្ខោនខោលដែលវិវត្តចេញពីល្ខោនស្បែកធំនៅសតវត្សរ៍ទី9ក្នុងសម័យអង្គរនេះគឺសំដៅលើទម្រង់ល្ខោនខ្មែរដែលអ្នកសម្ដែងទាំងអស់សុទ្ធតែជាបុរសត្រូវពាក់របាំងមុខ
អស់លោកអញ្ជើញមកដល់ហើយឬតើអ្នកណាមួយចង់លើខ្លួនសមុនគេហ
៎លោកម៉នសមឿវ័យ64ឆ្នាំដើមកំណើតពីខេត្តបាត់ដំបងដែលសម្ដែងជាតួយក្សពន្យល់ថាការសម្ដែងល្ខោនខោលគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីទម្រង់ល្ខោនផ្សេងផ្សេងដូចជាល្ខោនយីកេនិងល្ខោនបាសាក់ជាដើមលោកមនសមឿថ្លែងថា
ខោនខោលនឹងអ្នកស្រុកខ្លះហៅល្ខោនពោលអ្នកខ្លះហៅល្ខោនបិទមុខហើយការសម្ដែងនឹងតួអង្គមួយមួយនឹងមិនបាននិយាយខ្លួនឯងទេគេបញ្ចូលសំឡេងឲ្យឬក៏គេពោលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង
អើម្ចាស់បងខ្ញុំជាមហាស្រីខ្ញុំមិនអាចនឹងរត់នៅជាស្រីវិមានបានទេព្រះអង្គដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមអង្វរម្ចាស់បងអរគុណទៅតាមថែរក្សាបម្រើបាយទឹកព្រះអង្គផងណាព្រះអង្គ
លោកខោនខោននេះណាកាយវិការវាមិនដូចជាមនុស្សសាមញ្ញទេដូច្នេះគេបង្ហាញកាយវិការតាំងពីខឹងពីស្រឡាញ់អីដោយសារគេបង្ហាញនៅកាយវិការហើយបើលោកខោនយីកេលោកខោនបាសាក់អីនោះគេបង្ហាញដោយពាក្យសម្ដីឬកាយវិការដែរពេលទាំងអស់គ្នាវាបញ្ចូលជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងអាចនិយាយបានដោយខ្លួនឯង
គ្រូរបាំដែលដឹកនាំការសម្ដែងលោកខោនខោននេះគឺលោកអឹងសុជាតាវ័យ66ឆ្នាំដែលលោកមានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង40ឆ្នាំមកហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំជួបប្រទេសការលំបាកជាច្រើនរួមបញ្ចូលតាំងពីការទិញសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការពីប្រទេសកម្ពុជាការដំឡើងភ្លេងបុរាណនិងជាពិសេសការបង្ហាត់ក្បាច់របាំដល់ក្រុមអ្នកសម្ដែងស្ម័គ្រចិត្តជាង30នាក់ដែលភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នករាំឬសិល្បករអាជីពនោះទេ
នៅសក់នេះបើយើងចង់បានអ្នកចេះរាំមែនទែនបបាក់រោអ្នកខ្លះគេអត់ចង់មកធ្វើជាល្ខោនខោលដូច្នេះខ្ញុំទៅការតមនុស្សណាគេចូលចិត្តដូច្នេះគេចេះមិនចេះក៏ដោយខ្ញុំសឹកទៅប្រខាត់គេចុចចិត្តចំណាយពេលវេលាដើម្បីប្រខាត់ឲ្យគេចេះបើថាក្បាច់យើងណាបបាក់យើងរកក្បាច់ស្រួលបន្តិចដើម្បីឲ្យគេយល
់យ៉ាងណាក្ដីលោកគ្រូអឹងសុជាតាពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងយ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងបន្តថា
ខ្ញុំសบายចិត្តពីពួកកូនសិស្សទាំងអស់នេះសบายបានល្អហើយខ្ញុំបានអរគុណបានកូនសិស្ស5ភាគមកប្រសពក្រៅពីពុញខ្ញុំបានកូនសិស្សមកពីលោក3នាក់ពីខាងជាជាម្នាក់ហើយខាងសៀររួមម្នាក់មកជួយរាំដែរ
ហើយប្រជាជនដែលមកចូលទស្សនាក៏ពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងល្ខោនខោលនេះផងដែរលោកអែមចំណានអាយុ24ឆ្នាំដែលមានដើមកំណើតមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយថា
យើងមានមោទនភាពខ្លាំងដែលជនជាតិខ្មែរនៅនេះអាចបង្កើតកម្មវិធី account call នេះបាន
រីកាពីវត្តពុទ្ធិការាមទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ
គូប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង20រូបកំពុងប្រវេះប្រវាស់ដើម្បីទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនលើកក្រោយនៅក្នុងខែកញ្ញាលោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពោជីនិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការជជែកដេញដោលឥឡូវនេះត្រូវបានគេកំណត់ពេលនៅថ្ងៃទី12និង13ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas លោក Julian Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបស់អតីតរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Obama មានព័ត៌មានល្អខ្លះនៅចុងខែសីហានៅពេលដែលលោកបានក្លាយជាបេក្ខជនទី10ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការជជែកដេញដោលនោះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍លើកទី3ពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតទំនងនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកក្រោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេជួបឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្តទៀតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតបឋមដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនោះចំពោះលោក Castro យុទ្ធនាការច្បូកច្បល់អាចបន្តទៅទៀតនៅពេលលោកទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នេះ
លោក Castro បានប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋ New Hampshire ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងយើងនៅមានពេល5ខែទៀតរហូតទល់តែការប្រជុំ Caucus នៅរដ្ឋ Iowa ហើយនឹងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire មកដល់ហើយនៅពេលនោះប្រសិនបើយើងខិតខំខ្ញុំអាចក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេលោកនិយាយសម្ដៅដល់ការជជែកដេញដោលនៅរដ្ឋ2ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការជ្រើសរើសគណៈប្រតិភូរបស់គណៈបកមុនពេលសមាជជាតិរបស់គណៈបកនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee នៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយមកដល
់វាជារឿងមួយខុសគ្នាសម្រាប់លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុង New York លោក de Blasio ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រវេសប្រវាស់ដើម្បីធ្វើទៅតាមការស្ទង់មតិដែលកាន់តែលំបាកឡើងហើយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការរៀបអង្គាសប្រាក់ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួយដណ្ដើមនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោក de Blasio បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ថានេះជាគោលដៅដ៏លំបាកមួយសម្រាប់យើងយើងបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងពិនិត្យមើលនោះថាតើយើងអាចទៅដល់ការជជែកដេញដោលមួយនៅខែកញ្ញានិងមួយទៀតនៅខែតុលាដែរឬទេពួកបេក្ខជនត្រូវតែចុះឈ្មោះដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងតិចក៏ 2% ដែរនៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន4ហើយនឹងការចុះឈ្មោះអ្នករួមវិភាគទានការបោះឆ្នោត 130,000 នាក់ដើម្បីឲ្យបានទទួលលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas នៅខែកញ្ញា
លោក John Delany អតីតសមាជិកសភារដ្ឋ Maryland ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលទំនងមិនទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជជែកដេញដោលលើកក្រោយអ្វីបើលោកសង្ឃឹមថាលោកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucasus និងការបោះឆ្នោតបឋមដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយក៏ដោយលោក Delany បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាតួនាទីរបស់រដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire គឺត្រូវស្វែងរកបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលប្រហែលបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិប្រហែលជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដូច្នេះការទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងរដ្ឋណាមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងពីរដំបូងនោះប្រកាសជាការសំខាន
់ចំនួនអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមរុញទៅយ៉ាងយឺតដោយមានលោក Jay Inslee អភិបាលរដ្ឋ Washington បានចាក់ចេញពីការប្រកួតហើយនឹងការសម្រេចរបស់លោក John Hickenlooper អតីតអភិបាលរដ្ឋ Colorado នៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយឈរឈ្មោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជំនួសវិញលោក Hickenlooper បាននិយាយនៅក្នុងការប្រកាសអំពីការឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងវីដេអូឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថានេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវដើរចេញពីតុពិភាក្សានោះទេខ្ញុំដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាការលំបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ព្យាយាមពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្វីបើការស្ទង់មតិមានការគាំទ្រតិចរួមមានលោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New Jersey ផងដែរលោក Booker មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញាហើយកំពុងផ្អែកលើលទ្ធផលដ៏ខ្លាំងដើម្បីហក់ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
លោករកការគាំទ្រពីពួកសកម្មជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងដ៏ខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឆ្នាំក្រោយលោកប៊ូកឺជំរុញឲ្យពួកគេគាំទ្រនិងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីយកឈ្នះលោកត្រាំលោកស្រីអេមីគ្លូប៊ូឆាសមាជិកាប្រសិទ្ធិរដ្ឋមីនីសូតាក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅក្នុងទីក្រុង Houston ដែរហើយលោកស្រីបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire កាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកស្រីនឹងនៅតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រីនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំមានគម្រោងជជែកបញ្ហានេះជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ខ្ញុំមានគម្រោងធ្វើរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចមានសុទ្ធិនិយមសម្រាប់ប្រទេសយើងលោកស្រី Susan Page អ្នកយកព័ត៌មាននិងជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនៃកាសែត USA Today បាននិយាយថាមេគាយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងកាន់តែពិបាកឡើងសម្រាប់អ្នកដែលបានបាត់បង់ឱកាសជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញាលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាយើងមានការជជែកដេញដោលលើកទី3ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅដើមខែកញ្ញាហើយវាជាការពិបាកបន្តិចដើម្បីឲ្យទទួលបានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលទាំងនោះយើងគិតថាចំនួនបេក្ខជននឹងធ្លាក់ចុះហើយនៅពេលដែលបេក្ខជនណាម្នាក់មិនបានជជែកដេញដោលការនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់បេក្ខជននោះដើម្បីរៀបអង្គាសប្រាក់ឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រថត់នៅជាមួយខ្លួនលោក Daryl Vest អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថានៅមានអ្នកប្រកួតប្រជែងជាង20អ្នកនៅឡើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះហើយនៅរយៈពេល 3-4 ខែបន្ទាប់ទៀតបេក្ខជនដែលមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រនឹងត្រូវឈប់ឬបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំឃើញបេក្ខជនមួយចំនួនប្រហែលដកខ្លួនចេញនៅក្នុងរយៈពេល1ឬ2ខែបន្ទាប់ទៀតប្រកាសណានរណាដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញាខាងមុខនឹងត្រូវរៀងស្ងួតប្រកាសឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានក៏លែងចុះផ្សាយអំពីពួកគេដូច្នេះបេក្ខភាពរបស់ពួកគេនឹងចប់
ការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញាគឺជាកម្មវិធីដែលមានរយៈពេលមួយយប់បើមិនមានបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើនទៀតទេកម្មវិធីនោះអាចបន្តទៅយប់ទី2ក្នុងករណីដែលបេក្ខជនផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មុនថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាលោក Tom Steyer ជាមហាសេដ្ឋីនិងជាសកម្មជនប្តឹងចោតប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងនិងលោកស្រីTulsi Gabbard សមាជិកាសភារដ្ឋ Hawaii ជាបេក្ខជន2នាក់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើក្រោយ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានបន្តនាំមុខគូប្រជែងផ្សេងទៀតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកគឺលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Massachusetts និងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Vermont និងលោកស្រី Kamala Harris សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ California និងលោក Peter Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ពួកគេទាំងនោះស្ថិតនៅលើវេទិកាជជែកដេញដោលនៅខែក្រោយលោក Biden បានទទួលព័ត៌មានប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅសប្តាហ៍នេះដោយបានទទួលការគាំទ្រវិញដល់ទៅលេខ2ខ្ទង់នាំមុខលោក Sanders និងលោកស្រី Warrenលោក Biden មានការគាំទ្រ 29% ដោយបានកើនឡើងចំនួន7ពិន្ទុនៅក្នុងរយៈពេលស្ទង់មតិដូចគ្នាកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំទៅលោក Sanders បានថត់នៅពីក្រោយដោយបានទទួលការគាំទ្រ 15% ប្រកាសប្រកិតបំផុតដោយលោកស្រី Warren បានទទួល 14% លោកស្រី Harris និងលោក Buttigieg បានទទួល 5% នៅក្នុងការស្ទង់មតិដូចគ្នានៅលើវិទ្យការជជែកដេញដោលនៅខែក្រោយនោះដែរមានលោក Beto O'Rourke សមាជិកសភារដ្ឋ Texas និងលោក Andrew Wang ជាសហគ្រិនដែលបន្តទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅពេលប្រពៃទិវាអន្តរជាតិនៃពួកជនរងគ្រោះដោយសារការធ្វើបាត់ខ្លួនដោយបង្ខិតបង្ខំកាលពីថ្ងៃសុក្រ ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរចិនឲ្យឈប់ការអនុវត្តធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ខ្លួនដើម្បីបំបាត់មាត់ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកប្រឆាំងនិងសមាជិកឯទៀតនៃសង្គមស៊ីវិលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ជនទាំងឡាយណាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយមានរួមបញ្ចូលលោកយ៉ាងហេងជុនដែលជាអ្នកនិពន្ធអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការថាប្រព្រឹត្តចារកម្មនៅក្រៅឃុំឃាំងលោកច្រើនខែមកនោះអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករានៅពេលលោកប្រងព្រៀបធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃនៅក្រៅធ្វើដំណើរពីបរិយាញូវយ៉កទៅកាន់ទីក្រុងគួងឈូជាមួយគ្រួសារលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានជាប់ឃុំឃាំងដោយមិនឲ្យសមាជិកគ្រួសារលោកឬមេធាវីទៅជួបលោកទេលោកយ៉ាងដែលនៅពេលក្រោយមកបានត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដល់អាញាធិបតេយ្យបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលអង្គការសេវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការ Safeguard Defenders ផងដែរនោះបានហៅការចាប់ឃុំឃាំងពលរដ្ឋបរទេសដោយអាជ្ញាធរចិនដោយមានរួមបញ្ចូលលោកយ៉ាងនិងពលរដ្ឋកាណាដា2នាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃការទូតចាប់ចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងកុឃ្លឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានឲ្យប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រតំបន់កាស្មៀរដោយនាំគ្នាឈរនៅខាងក្រៅផ្ទះហាងលក់ទំនិញនិងការិយាល័យរបស់ពួកគេចំនួន30នាទីនៅថ្ងៃសុក្រហាក់ដូចជាមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេមនុស្សច្រើនអ្នកសាកសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដូច្នេះលោកតាហ៊ីមម៉ាមុតដែលជាអាជីវករឈរនៅខាងក្រៅហាងលក់ទំនិញលោកក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមបាទបាននិយាយថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺគ្មានការរៀបចំឲ្យល្អទេការញុះញង់បែបនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយសាធារណជនមិនយល់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយតំបន់កាស្មៀរទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បានប្រកាសអំពីវិធានការនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានលុបចោលឋានៈពិសេសនៃផ្នែកមួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងដោយបំបត្តិស្វ័យភាពតំបន់នោះដើម្បីបញ្ជាការសងសឹកពីប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជូនបុគ្គលិកសន្តិសុខរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់តំបន់នោះប្រកាសបំរាមគូចរផ្អាកសេវាទូរស័ព្ទនិងបិទបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដោយកាត់ផ្ដាច់តំបន់នោះពីពិភពលោកតែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលខ្លួននិយាយថានឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខឡើងវិញក្រសួងគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តរាំងខ្ទប់សេវាទូរគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់ប៉ាពួរនិងប៉ាពួរខាងលិចនៅក្រៅមានចលាចលស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនអំពីការវាយប្រហារបែបរើសអើងខាងពុជសាសន៍ទៅលើពួកនិស្សិតប៉ាពួរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.